Budeme čítať knihu Exodus, 5. kapitolu.
Potom prišli Mojžiš a Áron a riekli faraónovi: Takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov. Prepusti môj ľud, aby mi slávil slávnosť na púšti. Ale faraón odpovedal: To je Hospodin, aby som poslúchol jeho hlas a prepustil Izraela? Neznám Hospodina ani neprepustím Izraela. A riekli: Boh Hebrejov sa stretol s nami. Nože nech ideme, prosíme, 3 dni cesty na púšť a obetujeme Hospodinovi, svojmu Bohu, aby nedopustil na nás moru alebo meča. A egyptský kráľ im povedal: Prečo vy, Mojžišu a Árone, chcete uvoľniť ten ľud od jeho prác? Iďte ku svojim robotám. A faraón povedal ešte: Hľa, už teraz je mnoho ľudu v zemi a zdržujete ich od ich robot. A faraón prikázal toho dňa pohoničom, ktorí boli nad ľudom a jeho úradníkom, a povedal: Nebudete viacej dávať ľudu slamy na robenie tehiel ako doteraz. Nech idú sami a zbierajú si slamu. Ale ten istý počet tehiel, ktorý robili, dosiaľ im naložte i ďalej neujmete ničho z neho, lebo sú leniví a zaháľajú, a preto kričia: Poďme vraj a obetujme svojmu Bohu. Nech ťažko dolieha robota na tých mužov a nech pracujú v nej, aby nedbali na falošné slova. A tak vyšli pohoniči ľudu a jeho úradníci a vravili ľudu: Takto hovorí faraón, nebudem vám dávať slamy. Iďte sami, berte si slamu odtiaľ, kde nájdete, lebo nič sa neujme z vašej práce. Vtedy sa rozbehol ľud po celej egyptskej zemi, aby trhal strnište miesto slamy. A pohoniči ich nútili a vraveli: Vykonajte svoju prácu každý deň to, čo ste povinní, ako vtedy, keď bolo slamy. A úradníci synov Izraelových, ktorí ustanovili nad nimi pohoniči faraónovi, boli bití a vraveli im: Prečo ste nevykonali svoje úlohy ani včera, ani dnes, tak, aby ste boli spravili toľko tehiel ako drev? A úradníci synov Izraelových prišli a kričali k faraónovi a vraveli: Prečo tak robíš svojim služobníkom? Slamy sa nedáva tvojim služobníkom a hovoria nám: Robte tehly. A hľa, tvoji služobníci sú bití a tvoj ľud hreší. A on povedal: Zaháľate, zaháľate, preto hovoríte, poďme obetujme Hospodinovi. A tak teraz idte, robte. A slamy sa vám nebude dávať, ale uložený počet tehiel dáte. A úradníci synov Izraelových videli, že je s nimi zle, pretože im bolo povedané: Neumujte z počtu svojich tehiel, ktoré máte vystanoviť, v ktorý deň. A stretli Mojžiša a Árona, ktorí im stáli oproti, keď vychádzali od faraóna. A povedal im: Nech pohľadne na vás Hospodin a súdi, lebo ste zosmradili náš čuch v očiach faraónových a v očiach jeho služobníkov a dali ste meč do ich ruky, aby nás pobili. A Mojžiš sa navrátil k Hospodinovi a povedal: Pane, prečo si učinil takto zle tomuto ľudu? Prečo si ma poslal? Lebo odtedy, odkedy som vošiel k faraónovi, aby som s ním hovoril v tvojom mene, robí zle tomuto ľudu a nevytrhol si svojho ľudu z jeho moci.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. V posledných 7 rokoch pred príchodom Pána Ježiša Krista bude tu 3,5 ročná doba Mojžiša a Eliáša. Minule som spomínal Eliášovú dobu, do ktorej Boh povolal Eliáša. Dnes si pripomenieme dobu, do ktorej Boh povolal Mojžiša. Aj dnes nájdeme v Božom slove potešujúce slova do budúcej doby. Zjavenie 11.6. Tí majú moc a právo zavrieť nebo, aby nepršal dáž vo dňoch ich proroctva. A majú moc nad vodami, aby ich obrátili na krv, aby li zem každou ranou, koľkokoľvek raz by chceli. Eliáš zavrie nebo, aby nepršalo, a Mojžiš bude byť každou ranou, koľkokoľvek raz by chceli. Rany Božie budú závisieť od ich vôle. Čiže od toho, ako uvidia zatvrdnuté srdcia ľudu, tak budú byť ranami celú zem, koľkokoľvek raz by chceli. Zjavenie 11.8. A ich mŕtve tela budú ležať na ulici toho veľkého mesta, ktoré sa duchovne volá Sodoma a Egypt, kde bol i náš Pán ukrižovaný. Tela Mojžiša a Eliáša budú ležať na ulici v Jeruzaleme, ktorý sa duchovne volá Sodoma a Egypt. Rím, rímsky systém, rímsko-katolická organizácia so všetkým, čo riadí, po svete sa volá duchovne Babylon. Prečo Boh dáva duchovné názvy Sodoma a Egypt Jeruzalemu? Sodoma bola centrum nemravnosti a stala sa symbolom mravnej skazenosti pre všetky veky. Egypt bol hrozným utláčateľom izraelského národa a stal sa symbolom utlaku pre všetky veky. Teda Mojžiš a Eliáš prídu do doby, v ktorej je ohavný veľký národný kult Bála, svetový kult Bála. To je obraz dnešnej doby, kedy kult Bálov je preniknutý v celom našom národe, v celom svete a v kresťanstve, a niektorí kresťania mu už obetovali aj svoje deti. A teda príchod Eliáša a Božia spravodlivosť skrze neho a ničenie Bálových okultistov je blízko, ak nevykonajú pokánie. Ďalší znak blízkeho nástupu Mojžiša a Eliáša je Sodoma, teda neskutočná morálna skazenosť, ktorá, ako vidíme v našej spoločnosti, z mesiaca na mesiac len graduje. A táto nemorálnosť je presadzovaná aj panovníkmi zeme, vládami, zákonmi, verejnými demonstráciami ohavnosti. Božie súdy za tieto ohavnosti sú blízko. Ďalej je tu Egypt, je tu neskutočný útlak ľudu, predovšetkým Božieho ľudu, útlak ľudu, ktorý odoláva Bálovmu kultu a ktorý je aj po zboroch nekresťanský tyraný. Nám preto nezostáva nič iné, iba volať k Pánovi z celej našej bytosti, teda z ducha, duše a tela. Kresťan v tomto fašizme síce znáša útlak, pokoruje ho to, ale na druhej strane musí svoje city dávať vonku, inak ho to zničí. Nielen vnútorne sa máme trápiť kvôli útlaku a vnútorne volať a sťažovať sa k Pánovi, ale aj telesne, hlasne. Ak sme napríklad mimo ľudí, v prírode, hlasne volať, kričať Bohu. Ak sme napríklad cestou autom, hlasne volať, kričať Bohu. A príklad máme v Ježišovi, v žalmistoch, v prorokoch. Hebrejom 5:7-9, ktorý vo dňoch svojho ľudského tela so silným krikom a so slzami obeťou doniesol prosby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. On, hoci bol syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel. A súd zdokonalený stal sa všetkým, ktoré ho poslúchajú, pôvodcom večného spasenia. Teda ani Ježiš nebol zavretý v kláštore, kde trpezlivo v tichosti, so zavretými ústami znášal všetko, nedusil v sebe nespravodlivosť, vedel aj hlasno prejavovať hnev na náboženských farizeoch, žil medzi ľuďmi, poznal potreby ľudí, poznal dobu, v ktorej žil. Začiatkom roka som kázal kázeň o volaní k Pánovi a návod, ako volať v dobe útlaku k Pánovi. My dnes vieme, prečo Boh dal Jeruzaleme duchovný názov Sodoma a Egypt, lebo centrum židovstva je Jeruzalem. To, čo sa dnes deje ohľadom nemravnosti, skazenej morálky a útlaku a farmácie, to všetko je dielo pár mocných židov, ovládajúcich spolu s neviestkou celý chod sveta. Volajú sa sionisti a sami majú jedno zo svojich označení Zion, dom Zion. Olympijské hry v roku 2012 sme videli tento dom Zion organizoval, hej, platil a tam sme videli to predstavenie, ako tam predstavujú vírus budúcnosti, ako bude zabíjať ľudí, ale aj ako budú skrze 5G a tento vírus zabíjať ľudí, ale predovšetkým deti. Sion je vrch Jeruzaleme a symbolický Boh označuje Jeruzalem ako Sodomu a Egypt, ako nemravnosť a útlak. Lebo to, čo sa dialo cez druhú svetovú vojnu na židovskom národe a to, čo sa dnes deje na židovskom národe, to je dielo páru mocných židov zasvetených satanovi, likvidovalo aj dnes likviduje izraelský národ. Vďaka týmto právomocným ľuďom zo židovstva, ktorí robia všetkým ľuďom na zemi peklo, vďaka ním je celým svetom nespravodlivo nenávidený celý židovský národ. A táto nenávisť sveta je Bohom predpovedaná a je to dielo zlého, ktorý nenávidí tak židovský národ, tak aj skutočných kresťanov. Nenávisť týchto mocných židov bude aj v poslednom 7-ročnom období, ako na Izraeli, tak aj na kresťanoch. Prečo Boh zoslal súdy na Sodomu? A teda prečo Mojžiš a Eliáš budú zosilať súdy na celý mravnosťou skazený svet? Lebo sa deje to isté, ako v Sodome sa dialo. Genesis 18:20, vtedy riekol Hospodin, krik Sodomy a Gomory je veľký a ich hriech je veľmi ťažký. Iný preklad, žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Čiže miera mravných ohavností dnešného sveta je už dnes veľmi veľká a ako vidíme, ešte sa stále stupňuje z mesiaca na mesiac ďalšími a ďalšími ohavnosťami schvaľovanými v parlamente európskom a vo vládach celého sveta. Už aj rozprávky pre deti zohavujú touto ohavnosťou napríklad novú popolušku. Krik LGBT a skazených liberálnych ľudí nielen na demonstráciách po svete je už veľmi veľký a ich hriech je veľmi ťažký. Boh to vidí, Boh počuje a Boh zasiahne. Teraz je otázka aj pre skutočných kresťanov. Je žaloba na Sodomu a Gomoru veľmi veľká? Žalujete Bohu za nemravnosť a skazenosť, ktorú vidíte? Alebo si to ospravedlňujete, ale veď zlo tu bolo a bude, ty len ver Pánovi, teda inak nimi povedané, buď ticho a trp a nehovor nič. Teda kto vidí tú nemravnosť, nesmie zatvárať oči, ale musí žalovať, volať, kričať Bohu. Boh to vidí, ale Boh potrebuje počuť krik a volanie spravodlivého. Berme si príklad volania v žalmistoch a prorokoch. Keď volajú v čase utlaku, v čase veľkej nespravodlivosti a bezzákonnosti k Bohu, prečo Boh volá symbolicky Jeruzalém Egypt kvôli hroznému útlaku izraelského národa. Dnes to jasne vidíme, ako je izraelský národ, ale aj kresťania nepodriadujúci sa šikane vlád a dokonca šikane pastierov utláčaní. Exodus 1.3. Preto Egypťania neľudsky hnali Izraelitov do práce. A Egypťania podrobovali synov Izraelových službu, ukrutne ich utláčajúc, to hovorí iný preklad. Ne? Každý obyčajný kresťan zažíva toto neľudské zaobchádzanie, utláčanie nielen v práci, kde obyčajný človek pracuje za 3-4 eurá na hodinu v nekresťanských normách, hej? Keď žiadajú od človeka, aby viacej urobil, tak on to urobí, hej, my sme Slováci takí, on tú normu urobí. On urobí aj navyše, čo žiadajú, ale keď dnes je rekord, zajtra to urobia ako normu, hej, a takto nám zvyšujú normy. Ale predovšetkým ľud zažíva útlak s dnešným faraónom. Faraóna tu predstavuje vláda s prezidentkou. Obyčajný ľud nielen ťažko pracuje, ale potrebuje svoje deti aj učiť, vychovávať, aj s rodinou tráviť čas. Potrebuje biblické odpovede od pastierov skôr, ako nastane útlak a prenasledovanie. A nedostáva sa mu to. Ale čo čakať od tých, ktorí prví skočili na vakcinačné evanjelium a im ľahostajný osud obyčajného kresťana, lebo títo ľudia sú zabezpečení na 2-3 životy. Egypťania sa ľudu báli, lebo sa množili. Dnes sa ľudia tiež rýchlo množia a mocní sveta sa boja toho množstva ľudu, a boja sa hnevu ľudu, preto svoje nariadenia činia takými, ktoré robia útlak na ľudia, ktoré nutia ľud pracovať aj vo dne, aj v noci a ponúkajú im hry a zábavy a ešte viac nemravnosti, aby náhodou nevnímali tento útlak. Exodus 1.14. A ich život robili neznesiteľným ťažkou robotou s hlinou a tehlami a rozličnými poľnými prácami, všetkými robotami, do ktorých násilne nútili. Dnes vlády dobrovoľne násilu nútia do očkovania, do ohavnosti. V Egypte prikázali pôrodným babiciam zabíjať chlapcov, aby sa Izrael nerozmnožoval. Dnes vo veľkom tiež zabíjajú deti títo mocní sveta, či už nenarodené, aby sa ľudia nerozmnožovali a ľudia jedia Aj skrze vakcíny pichajú do ľudí látky, ktoré spôsobujú neplodnosť, poškodenie detí, smrť detí v lone. Exodus 2.11 až 12. A stalo sa v tých dňoch, keď vyrástol Mojžiš, že vyšiel ku svojim bratom a hradil na ich ťažkú prácu. A videl egyptského muža, ktorý bil hebrejského muža, jedného z jeho bratov. A obzrúd sa sem i tam, a vidiac, že nie nikoho, zabil Egypťana a ukryl ho v piesku. Mojžiš, hoc bol vychovávaný na pánskom dvore a po pánsky, nezabudol, kým je a čím je. Keď človek vidí krutú nespravodlivosť, najradšej by vzal spravodlivosť do svojich rúk. Keď človek vidí krutú nespravodlivosť, a je to jedno, či je to kresťan, či nie, prirodzenosť ho ženie, aby bola nastolená spravodlivosť. Mojžiš zabil utláčateľa. My keď vidíme nespravodlivosť, veľmi sa nás to dotýka, ale pomstu musíme ponechať Bohu na jeho čas. My máme len volať Pánovi a volať po spravodlivosti. Posledných 7 rokov prídu dni pomsty Boha, spravodlivej pomsty. Volajme a nechajme spravodlivosť na Boha na tieto roky. Mojžiš zabil Egypťana, zakopal ho do piesku a obzeral sa, či ho niekto pritom nevidel. Ale napriek tomu niekto ho videl. Exodus 2.13 až 14. Potom išiel na druhý deň a hľa, dvaja hebrejskí mužovia sa vadili. A riekol tomu, ktorý krivdil, prečo biješ svojho blížneho? A ten povedal, kto ťa ustanovil za knieža, alebo za sudcu nad nami? Či ma azda chceš zabiť, ako si zabil toho Egypťana? A Mojžiš sa bál a povedal, veď sa istotne vie. Skutky 7.27 až 29. Ale ten, ktorý krivdil bližnému, odsotil ho a povedal, kto teba ustanovuje za knieža alebo sudcu nad nami? Či ma aj ty chceš zabiť, ako si včera zabil toho Egypťana? A Mojžiš utiekol preto slovo a stal sa pohostinom Madiansku, kde splodil dvoch synov. Ešte nebol čas Božej pomsty na utláčateľoch. Skutky 7.34 až 36. Videl, áno, videl som trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich vzdychanie, a zostúpil som, aby som ich vyslobodil. A tak teraz poď, nech ťa pošlem do Egypta. Toho Mojžiša, ktorého zapreli, povediac, to teba ustanovil za knieža alebo za sudcu? Práve toho Boh poslal ako knieža a vykupiteľa prostredníctvom anjela, ktorý sa mu ukázal v kre. Ten ich vyviedol učiniať zázraky a divy v Egypte i na Červenom mori, i na púšti, a tak to robil 40 rokov. Exodus 2.23 až 25. A stalo sa po dlhom čase, že zomrel egyptský kráľ, ktorý ho chcel zabiť Mojžiša. A synovia Izraelov zdychali od ťažkej roboty a kričali, a ich volanie o pomoc vystúpilo hore k Bohu od tej roboty. A Boh počul ich nárek, a Boh sa rozpamätal na svoju zmluvu s Abrahamom, Izákom a Jakobom. Boh videl synov Izraelových a Boh zvedel. Vnímame tie slova. Vzdychali, kričali, vystúpilo kto k Bohu. A Boh počul, rozpamätal sa. Na čo? Na svoju zmluvu. Boh videl a zvedel. Bratia a sestry, nedajte sa oklamať preláskovenými rečami tých, ktorí vás falošne utešujú a klamú, aby ste nič si okolo seba nevšímali, lebo zlo tu vraj bolo a bude. Lebo vraj, ver Pánovi, nevšímaj si, čo sa deje vo svete. Títo ľudia nevidia túto nespravodlivosť, lebo sa jej sami podriadujú a podriadili. Nevedia, čo je to byť kresťanom, obyčajným človekom, ale Boh vidí, vie. Izrael zdychal a kričal o ťažkej roboty, kričal od útlaku, volal Bohu a toto volanie vystúpilo k Bohu. Nie, že by Boh nevidel, čo sa deje na jeho ľudí, ale opakujem. Boh potrebuje kričať a počuť vaše vzdychanie, váš krík, vaše volanie o pomoc. A potrebuje to počuť predovšetkým od spravodlivého a veľkú silu volania, ktoré Boh počuje a nenechá nevypočuté. Veľkú silu a moc volania majú deti. Veľkú silu a moc volania majú vdovy a siroty a spravodlivo nevyplatení robotníci. Každý krivdený kresťan má veľkú silu a moc volania. Žalm 118.5. V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil. Kto vie, že je v súžení, volá, vzýva, kričí, kto si to neuvedomuje, tak je ešte bitý viacej tými, čo ho trápia. Dnes je neskutočne maličko tých, ktorí v tomto čase vzdychajú, volajú, kričia k Bohu. Naše volanie, náš krik musí prejsť nebesiami, maličko nás je. Volajte a kričte a Boh v prírodnom čase pošle Eliáša a Mojžiša nastoliť spravodlivosť za Boží hnev. Pošle Eliáša a ten pobije Bálových prorokov. Pošle Mojžiša a on začne dosielať Božie rany na našich služovateľov a on bude ničiť aj falošných kresťanov, tak ako za 40 rokov na púšti pobil 1 200 000 tzv. Božích ľudí z Izraela, ktorí sú nám na výstrahu podľa 1. Korintianom 10:2-5, ako píše 1. Korintianom. Všetci boli pokrstení Mojžiša v oblaku a v mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm, všetci pili ten istý duchovný nápoj a pili z tej duchovnej skaly, ktorá išla za nimi a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo boli pobití a rozmetaní na púšti. Vo väčšine. Exodus 2:23-25. A stalo sa po dlhom čase, že zomrel egyptský kráľ. A synovia Izraelovi zdychali od ťažkej roboty a kričali, a ich volanie o pomoc vystúpilo hore k Bohu od tej roboty. A Boh počul ich nárek a Boh sa rozpamätal na svoju zmluvu s Abrahamom, Izákom a Jakobom. A Boh videl synov Izraelových a Boh zvedel. Boh sa rozpamätá na svoju zmluvu s nami, ktorú si stále pripomíname zhromaždení. V zjavení posledných 7 rokov je toto rozpomenutie sa na zmluvu opísané veršami. Zjavenie 11:19. A otvoril sa chrám Boží, ktorý je na nebi, a ukázala sa truhla jeho zmluvy v jeho chráme. A povstalo blízkanie, a zazneli hlasy, a zaburácali hromy, a bolo zemetrasenie a veľké krupobytie. Zjavenie 15:5. A potom som videl, hľa, otvoril sa chrám stánu svedectva na nebi. Na vojenskej službe som bol v Prešove, tam som bol utláčaný, šikanovaný, tam som plnil nezmyselné rozkazy, tam som dňom i nocou volal v obdenkách na dennej, na nočnej stráži k Bohu. Pri nástupe som bol dopredu pripravovaný na šikanu, že si mám pripraviť cigarety pre starých a že ma na vojne naučia poriadku. Kto nezažil, neuverí. Rovesníci, ktorí boli na prvý pohľad obyčajní ľudia, a nastúpili o pol roka skôr títo ľudia tvrdou šikanou a nezmyselnými rozkazmi, si podriadili v krátkom čase práve nastupujúcich vojakov. A potom sa zo šikanovaných za pol roka stali rovnakí, ak nie horší šikanovatelia a utláčatelia pre práve nastupujúcich vojakov. Bol tam nezastaviteľný kolotoč šikany, ktorého sa účastnili všetci. Povyšovačky, teda na starých, hej, na šikanovateľov, na staré kusy bývali aj cez krv, teda bilo sa remeňom po holom zadku. Čiže človek bol šikanovaný, ale do vyššieho stavu musel byť povýšený cez takú kultovú ceremóniu, cez hlboké poníženie, dôstojnosti jeho. Hej. Zadky niektorých boli rozrezané do krvi remeňmi. Môj našťastie nie, dostal som vďaka Pánovi ako prvý a najmenej raz zo všetkých, a len symbolicky. Bratia a sestry, títo niektorí fašisti vo vláde boli do ich stavu povýšení. Najprv cez šikanovanie, museli na nich niečo mať, a potom cez okultnú ceremóniu, cez hlboké poníženie a cez krv. A cez zasvetenie sa démonom. Mladí na vojne boli cez povyšovačku hrdí, že im šikana skončila a mohli sa oni skrze utrpenie a poníženie stať šikanovateľmi. A cez krv, hej? Ja som sa nezúčastnil povyšovačky našich mladých ani šikany, ale peniaze od povyšovačky mi dali, tak som ich rozdal naspäť mladým a upozornil ich, aby to nehovorili nikomu. A čo urobili títo mladí? Ten systém ich tak zmagoril, hej, že namiesto toho, aby pochopili, že nie som jeden z blbcov, že nejdem so systémom, že nebudem rovnaký blbec ako všetci, tak oni spravili zo mňa blbca, lebo nehrám túto ich hru. Aj mladým, aj starým som bol, aj rovesníkom som bol za blbca. Aj dnes sme bratia a sestry za blbcov medzi svojimi, medzi kresťanmi, lebo nehráme túto faraónovú šikanu. Štve ich, že nie sme ako jedni z nich. Neprijali sme znak šikany a preto hnev a nenávisť všetkých sa obracia proti nám. Tí, čo prijali obetu Bálovu do seba, prijali ju skrze krv nevinných. Každý kresťan dnes, nepodriadujúci sa dnešnému teroru, je ničený a šikanovaný. Volajte, ako vládzete k Pánovi a žalujte Pánovi, žalujte na pastierov, ktorí vás mali ochrániť, ale robia opak. Boh potrebuje počuť váš spravodlivý krik a žaloby. Volajte, nech váš krik prejde nebesiami. Mojžiš v strachu, že ho vlastní ľudia udajú faraónovi, že v spravodlivosti zabil Egypťana, uteká do krajiny Midian. A oni vlastní ho naozaj udali faraónovi, lebo ho faraón vyhľadával zabiť. Keď pásol Mojžiš stádo svojho svokra pri vrchu Horeb, videl horiaci cher, ktorý nedohára. Mojžiš prišiel ku kríku a z kríka Boh hovoril Mojžišovi. Exodus 3:6 až 10. Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakobov. A Mojžiš zakryl svoje tváre, lebo sa bál, aby nehľadil na Boha. A Hospodin riekol: Istotne, videl som trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich krik pre tých, ktorí ho honia, lebo znám jeho bolesti. Zopakujem. Videl som trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich krik pre tých, ktorí ho honia, znám jeho bolesti. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z ruky Egypťanov, aby som ho viedol z tej zeme hore do zeme dobrej a priestranej, do zeme oplývajúcej mliekom a medom, na miesto Kananeja, Hetia, Amorea, Ferezia, Heveja a Jebuzea. A hľa, krik synov Izraelových prišiel ku mne a videl som aj útisk, ktorý ich utiskujú Egypťania. Tak teraz poď a pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud synov Izraelových z Egypta. Aj dnes Boh vidí a počuje trápenie a hrozný útlak svojho ľudu, Izraela, na ktorom chcú konať a konajú vakcinačné evanjelium. A nie dnes Izrael volá Hospodinovi. Izrael volá, ale aj kresťania volajú, žiaľ niektorí. A Boh počuje a pošle v príhodnom čase Mojžiša a Eliáša do tohto Bálovho kultu, do tejto hroznej šikany, do hrozného útlaku a do bezbožnej, bezbrehej nemravnosti. Keď tu bude aj doba Mojžiša, chyťme si aj vtedy za domácu úlohu do rúk písmo, aj dneska si chyťme. Hej. A pozrieme sa zároveň do knihy Exodus, do 1. až do 16. kapitoly a uvediem aj verše na pomeranie so zjavením apoštola Jána. Skrze prečítanie si týchto kapitol Exodusu povzbudme naše deti, aby sa nebali v každej dobe byť verní Pánovi, verní zhromaždeniach, aby nepodliehali šikanie vlád a fašizmu vlád, aby hľadali spôsoby, ako v každom čase nepodradiť sa šikanie, ale aby v každom čase naplnili Božie prikázania. Pretože Boh je na našej strane a Boh bude našim pomstiteľom v čase Mojžiša a Eliáša na tých, ktorí nám robia a budú robiť zle. Lebo my tu už nemusíme byť zanedlho, už len kvôli tomu, že písmo nám predpovedá súdy, väzenie, smrť. Ak by sme vtedy neboli, ale by naši deti mali vlité do pamäti, že veriť v Boha a Bohu je viac ako strach o holý život. Aby deti vedeli, ako ich bude Pán ochraňovať, ak budú jemu verní. Ale varujte ich aj na príklade Egypta a Izraela, ako môžu dopadnúť, ak budú konať to, čo oni. Pri čítaní Exodusu v 5. kapitole si všimnime, keď prídu Mojžiš a Áron, ako sme dneska čítali, za faraónom, aby Izrael na 3 dni uvoľnili od prác, aby obetovali v púšti Hospodinovi, faraón sa nahneval a čo urobil? Pridal Izraelitom ešte viac roboty, ktorí už nestíhali. Pridal im ešte viacej šikany. Aj dnes, ak kresťania nejdu so systémom, pridáva sa im ešte viacej šikany aj v zboroch. Ďalej si všimnime na konci 5. kapitoly. Keď sa stretli poprední mužovia Izraela s Mojžišom a Áronom, tak na nich za pridanie prác faraónom starší alebo predáci, alebo tuto máme napísané u rohačka, úradníci, hej, na dneska by sme mohli povedať odborári, hej. Izraelskí odborári obvinujú, chcú za to Božie tresty pre Mojžiša a Árona, za to, že ich chcú vyslobodiť, hej, z ruky faraóna. Exodus 5.21 a povedali im títo odborári, hej, nech pohľadie na vás Hospodina súdi, lebo ste zosmradili náš čuch v očiach faraónovi a v očiach jeho služobníkov a dali ste meč do ich ruky, aby nás pobili, hej. Čiže žiadajú títo predáci Boží súd na Mojžiša a Árona. Mojžiš sa sťažuje Bohu. Exodus 6.12 a Mojžiš hovoril pred Hospodinom a riekol, synovia Izraela ma neposluchli, akože ma vtedy posluchne faraón, keď znova Boh posiela Mojžiša za faraónom. Mojžiš sa teda sťažuje, vlastný národ ma nepočúva a ja mám bojovať za nich, keď ma vlastný ľud neposlúcha a odsudzuje. Ako ma má posluchnúť faraón? Ale Boh prikazuje. Boží vodca musí vyplniť, čo Boh prikázal. Boží vodca musí hovoriť Božiemu ľudu Božie slova. Boží vodca nesmie v zbore presadzovať faraónovú šikanu. Nesmie štekliť uši faraónovými slovami o vakcinačnej slobode. Nesmie podmieňovať chodenie do zboru testovaním a vakcínou. Písmo nám ukazuje, kto je chorý, má zostať doma, kto je zdravý, má byť zhromaždený. Čo je na tom nepochopiteľné, hej? V 7. kapitole Exodus Boh hovorí Mojžišovi jasne, že zatvrdí srdce faraónovo. Dnešní vladári majú zatvrdené srdce ako faraón a nevieme, dokedy ešte bude stúpať útlak na nás. Ale to zatvrdené srdce našich faraónov je tiež preto, aby sa na nich ukázala Božia sláva a Božie rany a Božia spravodlivosť a Božia moc aj skrze Mojžišove a Eliášove súdy. Teda očakávajme v budúcnosti, že aj vtedy Mojžišove a Eliášove žiadosti nebudú vykonané panovníkmi a preto budú Mojžišom a Eliášom zosielané na celú zem Božie súdy. A čo je hroznejšie, srdcia ľudí, ktorí uverili šikanie a vakcinačnému evanjeliu, sa budú tiež zatvrdzovať. Vidiac, že súdy sú kvôli ním, napriek tomu nevykonajú pokánie z formácie. Sám Boh bude zatvrdzovať srdcia, aby sa naplnilo písmo a predpovedané súdy. Exodus 7.3-4 Ale ja zatvrdím srdce faraónovo a budem množiť svoje znamenia a svoje zázraky v egyptskej zemi. Preto vás neposluchne faraón a ja položím svoju ruku na Egypt a vyvediem svoje vojska, svoj ľud, synov Izraelových z egyptskej zeme s veľkými súdmi. V 3,5-ročnej dobe Mojžiša a Eliáša budú veľké súdy. Také súdy, ako ľudstvo ešte nezažilo. Mojžiš má v ruke od Boha zázračnú palicu. Premení ju na hada v starom zákone, hej? Keď príde pred faraóna. Pozor, zázračné palice majú aj čarodeji faraóna. A premenia palice na hada. Ale Mojžišova palica pohltila ich palice. 2. Solunčanom 2.8 až 9. A potom bude zjavenie ten bezzákonný, bezbožník, už teraz je bezzákonnosť, hej, prekračovaná stále, hej, ktorého pán Ježiš zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu. Toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho, so všetkou mocou, so znameniami a lživými zázrakmi. Čiže v nastavujúcej dobe bude Mojžiš robiť veľké zázraky, ale aj sám Antikrist bude robiť veľké zázraky. Bo Antikristové zázraky budú ešte oveľa mocnejšie ako v dobe Mojžiša, lebo to bude na podobu Krista, hej? Budú ako pri Kristovom prvom príchode, také veľké, hej? Zjavenie 13.13-14 A robí veľké divy, takže aj ohňu dáva zostupovať z neba na zem pred ľuďmi. A zvodí tých, ktorí bývajú na zeme pre divy ich zvodí, hej? Ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou a každý obyvateľom zeme, aby spravili obraz šelme, ktorá mala ránu od meča a ožila. Zvodení boli pre divy. Čiže na jednej strane Mojžiš a Eliáš budú robiť divy a zosielať najhroznejšie súdy všetkých čias na bezbožníkov, hej, nenaveriacich. Na druhej strane Antikrist bude robiť neskutočné divy a ničiť kresťanov. Tu musíme spozornieť, ak dnes nevieme rozlišovať spravodlivosť a nespravodlivosť, zákonnosť a bezzákonnosť, kto sa to dnes nenaučí, zanedlho rovnako podľahne zvodu Antikrista, jeho zázrakom a aj kresťanské predáce s ľahkosťou odsúdia Mojžiša a Eliáša ako falošných prorokov. A teraz vzhľadom na satanovú taktiku si všímajme. Mojžiš a Eliáš budú konať Božie súdy nad celou zemou a budú zosielať veľké tresty. Bude veľa ľudí hynúť, veľa zvierat, veľa sveta bude ničená. A Antikrist bude zosielať veľké tresty tiež? To nemáme v písme zaznačené, hej? On bude ničiť kresťanov. Ako? Vyhadzovaním zo synagóg, vláčením po súdoch, väzením, zabíjaním pre Božie meno, pre silu svojho svedectva, pre ducha proroctva. Antikrist bude tak, ako dnes, ešte zákernejší, hej? Bude ešte viac preláskovený. A bude šikanovať a hubiť kresťanov, lebo neprijali jeho znak. Pozrite sa, ľudia, milujem vás, ja som váš záchranca, ja som váš Kristus. Milujte sa navzájom, a je to jedno, či ste LGBT. Milujte sa, ako milujem ja vás. Takáto preláskovenosť falošná tu bude, hej? Mojžiš a Eliáš budú zosilať tresty, tretina ľudí pohynie vďaka ním na rôzne tresty, celá príroda na celom svete bude ničená ich súdmi, ale preláskovený Antikrist bude konať mocné divy a aj uzdravenia na tých, ktorí budú zasiahnutí Mojžišom a Eliášom. Antikrist ich pofúka, uzdraví, vylieči. Namiesto slov spravodlivosti bude hovoriť slova lásky, tolerancie, humanizmu, ekoterorizmu a bude obviňovať Mojžiša a Eliáša za všetko ničenie prírody, za utrpenie zvierat. A toto bude na ľudí pôsobiť, hej, a bude ešte pritom divy robiť, ukáže im, hej, divy. Už teraz sa mu podarilo ľudí zlákať bez rozdielu rasy, národnosti, viery do jedného vakcinačného evanjelia, náboženstva. A typujme, koho ľudia budú milovať a do koho budú hádzať v tej dobe kamene. Na stranu koho sa priklonia preláskovení kresťania, ktorí už dnes nerozoznávajú dobre od zlého, spravodlivého od nespravodlivého, zákonnosť od bezzákonnosti. Zjavenie 11.10. A obyvatelia zeme sa budú radovať nad nimi a budú sa veseliť a budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili bývajúcich na zemi. Antikrist bude trápiť iba kresťanov. Veľa kresťanov vo svete nie je. Mojžiš a Eliáš budú trápiť celú zem. Mojžiš a Eliáš trápia a ničia ľud na zemi. Súdmi Božími. A preláskovený Antikrist bude robiť opak. Bude svoju moc potvrdzovať mocnými divmi a znameniami. To, že budeme vodení pred súdy, vylúčení zo synagóg, väznení, to proti tomu, čo na zem zošlo Mojžiš a Eliáš, bude iba nepatrné. Až tak budú Antikrista milovať, že keď zasadne do chrámu ako Boh, budú ho velebiť ako druhý príchod Krista. Symbolicky už Antikrist je v chráme skrze ohavnosť spustošenia, skrze obeť Bálovi. Idem teraz egyptské rany porovnať s ranami zo zjavenia apoštola Jána. Prvá egyptská rana je premenenie vôd na krv. Rieky, jazera, potoky v nádrže sú obrátené na krv. Ryby v riekach hynú. To isté urobili aj egyptskí čarodeji. Čiže vidíme, ako démonskú moc majú ľudia pri vladároch, čarodeji pri vladároch, hej, a samotní vladári zasvetení, hej, démonom. Zjavenie 11.6. Tí majú moc a právo zavrieť nebo, aby nepršal dáž vo dňoch ich proroctva. A majú moc nad vodami, aby ich obrátili na krv. A byli zem každou ranou, koľkokoľvek raz by chceli. Zjavenie 16.1-4. A počul som z chrámu veľký hlas, ktorý hovoril siedmým anielom. Iďte a vylejte 7 čas hnevu Božieho na zem. Vtedy odišiel prvý a vylial svoju čašu na zem. A vyhodil sa odporný a zlý vred na ľuďoch, ktorí mali znamenie šelmy a na tých, ktorí sa klaňali jej obrazu. A druhý aniel vylial svoju čašu na more a obrátilo sa na krv, ako krv mŕtvého, a zomrela každá duša, živá, ktorá bola v mori. A tretí aniel vylial svoju čašu na rieky, na pramene vod a obrátili sa na krv. Čiže vidíme egyptské rany, tieto isté rany sa dejú, hej? Zosiela Mojžiš aj v týchto časoch. Tu sme si mohli všimnúť, že v tomto čase, keď už Mojžiš zosiela rany, sú ľudia označení číslom šelmy. Sú obsypaní vredmi a nastáva to premenenie vody, vod na krv. Teda skôr ako Mojžiš premení vody na krv, na ľuďoch označených 666 sa vyhodí šestka, teda šiesta egyptská rana vredy. Šiesta egyptská rana je popísaná v Exoduse 9, 10 až 11. Nabrali teda popola speci a postavili sa pred faraónom a Mojžiš vrhol popol k nebu a obrátil sa na hnisajúce vredy, nabehle na ľuďoch i na hovedách, takže nemohli vedomci stať pred Mojžišom pre vredy, pretože boli vredy na vedomcoch i na všetkých egyptianoch. Čiže tí čarodeji, mudrci, vedomci, hej, nemohli sa postaviť pre vredy pred Mojžiša a faraóna. Zjavenie 16.11. A rúhali sa Bohu neba od svojich bolestí a od svojich vredov, ale neučinili pokánia zo svojich skutkov. Kto už bude označený číslom šelmy, ten už vlastne pokánia ani konať nemôže a nebude. Každý označený pôjde do pekla. Druhá egyptská rana sú žaby. O tom je začiatok 8. kapitoly Exodu, ale čarodeji vyviedli žaby tiež na egyptskú zem. Zjavenie nám o žabách nehovorí, ale to nevylučuje takú ranu v budúcnosti, pretože čo si Mojžiš zmyslí, to príde na celú zem. Zjavenie 16.13. A videl som, že sa zjavili z úst draka a z úst šelmy a z úst falošného proroka traja nečistí duchovia podobní žabám. Čiže nemáme tu tresty žaby, ale máme tu žaby spomenuté v tomto zmysle. Títo traja duchovia podobní žabem robia divy a zhromažďujú armády do Armagedonu. Všeobecne démoni budú tiež v 3,5-ročnom čase robiť divy. Budú znamenia na nebi, na zemi, kadejaké mariánske zjavenia, kadejaké kristové zjavenia a kadejakého iného Michala Archaniela a neviem koho všetkého ešte, hej, čo teraz letí. Budú robiť kadejaké divy týchto zjavení. Vieme, že na mnohých mariánskych miestach, ako napríklad v Medžugorji, Garabandare, majú byť rôzne mocné divy a znamenia, ktoré predpovedali vizionári, hej, na to, aby potvrdili pravosť týchto zjavení. Čiže každému náboženstvu sa potvrdí nejakými znameniami, démoni to potvrdia, Satan to potvrdí, preto pozor aj kresťania, hej, čomu nebiblickému, kto verí, tým bude v tomto čase zvedený. Dostane také znamenie, aké chce veriť, aké sa mu sníva, ako vidí, ako chce vidieť. Hej. Napríklad charizmatici budú oklamaní s vodom, ktorému veria ich duch svätý, hej, bude im konať to, čo budú žiadať. Také znamenia im budú dávať, ktoré budú chcieť. Každému nebiblickému kresťanovi bude Antikrist potvrdzovať jeho nebiblickú vieru falošnými znameniami a zjaveniami a zázrakmi a divmi. V tom bude ten zvod. Znameniami, zjaveniami budú klamaní. Tretia egyptská rana sú komáre, alebo rohačkov preklad hovorí vši, kraľický, štenice. Túto ranu už nevedeli egyptskí čarodeji napodobniť. A vravia faraónovi, je to prst Boží. Túto ranu v zjavení nemáme zaznačenú. Štvrtá egyptská rana boli muchy, roje much všade po celom Egypte, po izbách. Tu je napísané v Exoduse, že muchy vôbec neboli nad krajom, kde žili Izraeliti, iba nad Egyptom. Čiže aj zjavenie nám hovorí, že tie rany nebudú na kresťanoch. Nič z tých rán nebude na kresťanoch. Táto rana je tiež není v zjavení uvedená, ale opakujem, môžu raniť Mojžiš a Eliáš, akoľkoľvek ranou, ako si len zmyslia. Pri tejto rane dovoluje faraón Mojžišovi ísť obetovať Hospodinovi, ale len v Egypte. Ale Izraeliti nemôžu obetovať v Egypte zvieratá, ktoré sú tam posvetné, ktoré sú ich bohovia, preto žiada Mojžiš ísť obetovať na púšť. Egypťania považovali zasa izraelské obete za ohavnosť. Piatá egyptská rana bol dobytčí mor, Exodus 9.3-4, vtedy hľa ruka Hospodinova bude na tvojom dobytku, ktorý je na poli, na koňoch, na osloch, veľblúdoch, čiže ťavách. Na voloch, na drobnom stade bude to mor veľmi ťažký. A Hospodin učiní rozdiel medzi dobytkom Izraelovým a medzi dobytkom Egypťanov, takže zo všetkého toho, čo patrí synom Izraelovým, nezomrie nič. Egyptské posvetné zvieratá, teda ich bohovia, modli, pomreli morom. Máme tu veľmi dobré správy pre skutočných kresťanov, ich budú naozaj obchádzať Božie rany Mojžiša a Eliáša. A ich dobytok, a symbolicky povedané, ani muchy ich nebudú trápiť z toho, čo zošľú Mojžiš a Eliáš. Siedma egyptská rana, šiestu sme preberali, hej, to sú tie vredy. Siedma egyptská rana bolo krupobytie, ktoré sa tiež netýkalo Božieho ľudu a majetku. Exodus 9.23 až 25. Tedy stiahol Mojžiš svojou palicou k nebu a Hospodin vydal hromobytie a ľadovec a oheň zostupoval na zem, a tedy Hospodin dal, aby padal ľadovec na egyptskú zem. A tak padal ľadovec a oheň šľahal sprostred ľadovca, veľmi ťažkého, jakého nebolo nikde v celej zemi egyptskej, odkedy bola len národom. A ľadovec povil po celej zemi egyptskej všetko, čo bolo vonku na poli, od človeka až do hoveda, i všetku bylinu poľnú potlkol ľadovec, i všetky stromy na poli dolámal. Čiže vtedy boli v Egypte také rany, ako ešte dovtedy Egypt nezažil. A teraz, v budúcej dobe Mojžiša a Eliáša, budú také rany, že ako svet ešte nikdy nezažil. Zjavenie 8.7. A prvý anjel zatrúbil a nastalo krupobytie a oheň, čo bolo zmiešané s krvou a bolo to hodené na zem a bola spálená tretina zeme, i tretina stromov zhorela i všetka zelená tráva bola spálená. Zjavenie 11.9. A otvoril sa Boží chrám, ktorý je na nebi a ukázala sa truhla jeho zmluvy v jeho chráme a povstalo blískanie a zazneli hlasy a zaburácali hromy a bolo zemetrasenie a veľké krupobytie. Čiže vidíme, máme tu rovnaké rany ako v Egypte. 8. egyptská rana boli kobylky. Kobylky požrali všetko, čo nezničilo krupobytie. Nezostal ani strom, ani byl zelená. A tu faraón, čiže samotný egyptský boh, sa kaja, rešil proti Bohu, hej, hovorí, proti Bohu Izraela, a kaja sa, že zrešil proti Mojžišovi a Áronovi. Tam na začiatku Exodusu hovorí Hospodin, že bude Mojžiš ako Bohom, hej, pre faraóna. Ako zahnal Mojžiš kobylky do mora, faraónové srdce bolo stále tvrdé. Kobylky sú v zjavení symbol zlých duchov, čiže nemáme tu ránu kobylky v zjavení, hej, ale máme tu zlých duchov ako kobylky. Zjavenie 9.3. A z dymu vyšli kobylky na zem a dala sa im moc, ako majú moc zemskí škorpióni. A bolo im rečenie, aby neškodili tráve, zeme, ani ničomu zelenému, ani niktorému stromu, iba jedine ľuďom, ktorí nemajú pečate Božej na svojich čelách. Čiže tam ničili všetko zelené, a tuto prídu démoni a budú škodiť ľuďom. Padlá hviezda je Satan, kobylky to sú démoni. Kobylky v zjavení 9.10 majú pôsobiť 5 mesiacov. Čiže keď to tak rátame, hej, kobylky väčšinou žijú 5 mesiacov od maja do septembra. Čiže toto môže byť v budúcnosti takým nejakým vodítkom a nemusí byť, hej. Budú pôsobiť 5 mesiacov v zjavení a kobylky majú životnosť 5 mesiacov. Kobylky neškodia služobníkom Boha, čiže démoni neškodia služobníkom Boha. Ľudia, ktorí budú nimi štípaní, teda démonmi, nejako trápení, hrozne trápení, duševne trápení, telesne trápení, v tomto čase, 5-mesačnom, nenájdu smrť, nezomrú, hej, z ich trápenia, a tiež aj keby sami chceli si zobrať život, nepodarí sa im to. V tom im démoni zabránia. A až potom, keď odídu kobylky, hej, keď prestane po 5 mesiacoch, démonské trápenie, je v zjavení 9. kapitole pobytá tretina ľudí. Ale ako končí 9. kapitola? Aj tak ľudia nekonajú pokánie aj zo svojej farmácie. 9. egyptská rana je temnota. Vtedy vystrel Mojžiš svoju ruku k nebesiam a povstala hustá tma po celej zemi egyptskej, ktorá trvala 3 dni. Nevideli jeden druhého, ani nepovstal nikto zo svojho miesta, ani sa nepohol za 3 dni, ale všetci synovia Izraelovi mali svetlo vo svojich bydliskách. Zjavenie 9.1. A piatý anjel zatrúbil a videl som hviezdu, ktorá padla z neba na zem a dal sa jej kľúč od studnice priepasti. Druhý verš. A otvorila studnicu priepasti a vyšiel dym zo studnice ako dym z veľkej pece a zatmilo sa slnce i povetrie od dymu studnice. Tu vyzerá, ako keby to bola sopka, hej, ale to je zasa len démonské. Čiže zasa tu máme povzbudenie. Boží ľudia v čase Mojžišovom budúcom, ešte čo príde, v čase zoslanej tmy majú svetlo, ako v Egypte mali svetlo Izraeliti. Synovia Izraelovi mali svetlo vo svojich bydliskách. V zjavení vidíme, že tá tma, doslovný preklad, hej, keď to dáme z pekelnej jamy, hej, studnica priepasti, pekelná jama, teda odkazuje to na miesto, kde sú uväznení démoni, o čom hovorí 2. Petra 2.4, Judáš 6.7, čiže v tom čase bude zvrhnutá hviezda, démoni budú zvrhnutí z ponebeských oblastí, zase iné miesto písmo hovorí. A takisto z tejto pekelnej jamy vyjdú démoni uväznení, ktorí sú spomenutí 2. Petra 2.4 alebo Judovi 6.7. Satan je podľa 9.1 zvrhnutý z ponebeských oblastí, čiže tu sú démoni z tých ponebeských oblastí zvrhnutí. Teda môžu v tom čase neveriaci zapáľovať zápalky, zakladať oheň, zapínať baterky, tým neveriacim sa to nepodarí a veriaci budú mať svetlo. Je tam jasne napísané, že kráľovstvo šelmy bude zatemnené, čiže ľudia svetla, nežijúci, nekonajúci s temnotou, budú mať svetlo. Zjavenie 16, 10 až 11. A piatý anjel vylial svoju čašu na trón šelmy a jej kráľovstvo sa stalo zatemneným a kúsali si jazyky od bolesti a rúhali sa Bohu neba od svojich bolesti a od svojich vredov, ale nečinili pokánia za svojich skutkov. Desiatá egyptská rana, smrť prvorodených. Skôr ako nastane desiatá rana, Boh dáva pokyny na Pesach, na potretie dveri krvou baránka, anjel hubiteľ prechádza Egyptom a hubí prvorodených. Izrael je vyslobodený z Egypta a odvedený do púšte, kde je Bohom živený 40 rokov. Čiže pri nastúpení, alebo pred nastúpením ešte sa obráti 144 tisíc Izraelitov, časť z nich zahynie pre svedectvo, ale bude odvedená do púšte na 3,5 roka a tam títo Izraeliti nebudú hľadovať a budú zázračne živení Bohom, ako aj na púšti 40 rokov Boh živil Izrael. Zjavenie 12.6. A žena utiekla na púšť, kde má miesto pripravené od Boha, aby ju tam živili 1260 dní. 12. kapitola je celá o Izraeli, to máme vyloženú na stránke. Čiže ako vidíme, niektoré rany v Exoduse sú tie isté, ako aj v Zjavení, čiže tie rany bude zosielať Mojžiš s Eliášom. Ale tie rany, ako vidíme, nejdu podľa Exodusu, podľa poradia, hej, oni idú podľa iného poradia. Ako si zmyslia Mojžiš a Eliáš? Budeme pokračovať v téme hlad, no aj na budúce. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, zjavujúc nám taktiku zlého, nám už dnes ukazuješ, ako sa budeš starať o svoj ľud v časoch najväčšieho súženia. Najradšej by sme boli už dnes v nebeskom kráľovstve, preto každý deň aj dnes voláme v tomto čase útlaku z celej našej bytosti. Príď už, Pane Ježišu, a vezmi si nás k sebe. Amen.